yere göre yaşatıyorum. Sokak yapmış. Ya tamam, arada sor. Etmez de Sami'nin kişi almış yer. Er kommt. Sie haben den war ja praktisch künftig. Ich werde auch wohl los, da kann ich gar kein wie Händchen sie fahren. Sie haben es doch gleich die, was sagt man jetzt nie. Er hat er gesagt, die Gründen, svo hugsun sem að ég lagði til grundla þátt í starfi sem ég hef vunnið þegar Evrópi helsinni sameining á friði sameining með samþykki allra ekki með því að leiða sameininguna upp á einhvern eða einhverja vegna þess að við ég er tilbúinn til þess að leggja öllum sameiningum lið svo lengi sem að þær sameiningar fylgja með í græskotinni en ég er ekki knúða fram með ofbeldi. Hins vegar er alveg ljósta til þess að þessi sameining geti unnið í þeim anda sem nauðsynlegt er, ekki bara fyrir landsvæði sem Evrópa er heldur einnig fyrir alla jörðina að þá þarf að uppræta græðina og allt hafi óbeldi sem fennst í peningamörkóðum eins og þeir eru framsettir í dag. Það er ekkert réttlæti að ég sem einstaklingu þurfa að borga 2 krónur bara fyrir það að það er andan vegna þess að það getur ekki sagt um það rétt ég fekk hann þegar ég fættist. Svona má horfa á það og það er þróunin þetta er í raun og veru það sem er að tröllríða efna hans kerfum heimsins. Það er græðin í það að selja það sem þú getur ekki selt. Vegna þess að þú leggur ekkert á mörkum. Þú tekur það sem einhver annar fæltist með réttin til og selur hún það aftur. Og hirðir bara ágóðan á því. Ég vona svona að ég hafi ykkur liður tekið geta gefið mér myndið við það hvernig ég lít á þessi, á þessa sameiningu í dag.
Þetta er svona
látið ójafnægi og við þessum kringum þetta. Þá er lítið að tóka þessum þetta. Þetta snýst eins og ég sagði áðan það að uppræta græðina í viðskipta lífinu. Þetta snýst það að þú selji bara það sem að þú getur sannarlega selt. Þú getur selt vinnu þína, þú getur selt þess að þú sannarlega hefur framleitt og með hugvitu þínu skapað. Það er ekkert aftunarvertið að verðleggja það en að sjálfsögðu inn á þeirra marka sem eðlilegt getur tagist. En þegar þú tekur hluti sem að þú leggur ekkert til og selur þá þegar þú tekur réttindi sem að allir í kringum þér pælast með og selur þeim það þá er það að sjálfsögðu græki sem aldrei getur þrifist í langarna.
Þetta er góð
upplýsinga og þessar kóngasetningu sem við hefur orðið hérna á Íslandi þetta dæja. Sérðu það eitthvað í náinni framtíð að þeir eru virki okkar ráðamenn, þannig að það væri breyting um þessar breyting á þessi sjónarhópi.
Það segir sig sjálft að þegar að græðgi eða óréttlæti er beitt, þá getur hún aldrei stengið inn í ákveðin tíma vegna þess að þá er fæðan uppbúrin til þess að viðhaldinni og þá leiðir sveiflan alltaf niður aftur. Það er því sama hvort að fara í auðlindir náttúrunnar eða auðlindir mannsins. Það kann að vera erfitt að greiða sanngjarnt gjald fyrir að við framleiða úr auðlindunum. Jafnvel eins og þið segir fyrir að veiða fiskinn í sjónum er erfitt að fá greitt fyrir. En það er ekki erfitt og það hlýtur að flokkast undir því á hverja tegund af græðgi og drottunarsemi hégóma að við selja óveittan fisk sem enginn veit hvort að til er í það minnsta einu sinni. Þannig hlýtur þetta að palla innan næstu 24 ára. Þetta hlýtur að palla á þeim tíma og komast jafna í án svo að almenningurinn sá sem að hafa fengið auðvitað gegnar geti nýtt þess í sanngirni. Það kann að þurfa að stjórna því á einhvern veg svo að þeir sem að yfir öllu vilja gapa þurfi að sætta sig við sama lögmál og einstaklingurinn sem að hefur bara þá húsum að hafa fyrir sig ykkur sína. En allir þurfa að hafa brjálsa rétt til þess að nýta það sem aðeins móði hjörð á og enginn annars.
Þegar þetta